Šajās dienās Latgales tīrumos dūts kombaini zemnieki izmanto katru labvēlīgo dienu graudu vākšanai. Arī Kalupes pagasta zemnieku saimniecībā Liepukalnikā stāsta lielzemnieks Pēteris Skrinda, kurš rīt pilnā svarā un tiek iemēģināts lieljaudas jauns tikko iegādāts kombaini.
Jā, šodien ir trešā diena kulšana tikai notiek, bet nu, nekas iet uz priekšu diezgan. Nodar jau no kombaina divā dienā 400 tonnas iekulām. Mēs labi paņēmām, nu, šodien jau varbūt stūlīgi 100 tonnas kaut kur jau.
Par sienu un skābarības sagatavi šajā saimniecībā jau ir aizmirsuši, jo viss sagādāts līdz jāņem. Bija jāķer īstais moments, tie, kas nokavēja, tie ir zaudētāji, stāsta Pēteris Skrinda.
Veiksmes atslēga faktiski lauksaimniecība ir tas ātrums. Nu, kādreiz, kā man vecais teica, visi jau zemnieki ir centīgi un čakli, jā, tikai. Atšķirība ir, nu, labam, nu, vai veiksmīgam zemniekam, neveiksmīgam ar to, kuri, cik laicīgi visu izdara, viņš teica, tas neveiksmīgais visu izdara tikai divu nedēļas vēlāk, un ar to viņam arī nekā. Šogad mēs jau lobarības sagādu uzsākām faktiski jūnija sākumā pašā, un sagatavojam faktiski līdz 20. jūnijam visu. Šogad bija unikāli vēls pavasaris, un pēc tam ļoti ātri viss nogatavojās, un zāle izauga, nu, mitruma pietika siltuma. Tikai laicīgi vajadzēja nopļaut, jo nu, laba viņa nav tāpēc, ka viņa vēlas sāka vākt, un tad jau proteīns mazāk un kokšķiedra vairāk dabiski. Šogad faktiski līdz jāņiem bija jānopļaut noteikti pirmais pļaut, nu viss pilnīgi bija jānovāc, jo nu, tik agri mēs nekad nebijām praktiski vākuši lobarību.
Lobarības daudzums, kas nepieciešams šajā saimniecībā, ir prāvas, mērāms tonnās, un sagatavotāji pietikšot gan pašiem, gan daļa arī tiks pārdota.
Ātreiz ir visiem teļiem kaut kur 80, jā, bet nu, vēl kāda teļiņa dzimst klāt, un darbarības ideja jārēķina vienu lopiņu kaut kā 30 kg diennaktī, bet nu, tas ir tas barošanas periodā. Nu, atkal jāizīlē, cik tas barošanas periods būs garš, jā, nu, viņš parasti tie gaļas lopiem. Varbūt nu, kaut kādi 4 mēneši, bet varbūt arī līdz pusgadam. Nu, kā kuru gadu ir kādreiz sauss rudens nav attāli, un tad ir kā otrādi slapš pārāk, nevar viņu sārā negribas turēt, un pavasaris vēlāks. Nu, mēs kaut kur gatavojam tā, nu, pie 1000 ruļiem skāpsiena, un 1000 ruļus siena, un 600 ruļus salmus. Nu, salmi vēl jāsatīm, bet nu, salmi tas ir pāri dienu jautājums. Mēs jau pārdodam vēl kaut kur 60% lobarības arī pārdodam. Nu, mums tomēr intensīva saimniekošana. Un visur tos lopiņas nevar izganīt, aizdzīt uz tādiem tālākiem laukiem, tāpēc tur tiek divreiz nopļauts un liekais viss ir pārdots.
Nu vispār pietika gan ruļiem, gan sienam, gan skāpsienam pietika zā. Tagad jau atāli arī jāpļauts.
Arī mazie zemnieki, kas sagatavo tikai sienu, stāsta, ka šogad čaklam lauksaimniekam, kurš laicīgi nopļāva un izžāvēja sienu un saveda šķūnī, pa lopu barošanu ziemā nebūtu jāsatrauca, stāsta Gunārs un Valdis.
Bažam nevajadzētu.
Kam tehnika ir un kas gribēja ievākt, problēmu nav. Ja kas ir kaut ko nokavējis vai kāda kļūma ar tehniku, tas varbūt tas ir cits jautājums. Bet, nu, zemniekiem tas sienas ir sagatavots, laba barība ir. Bija laba vasara. Bija mitruma, barības daudzuma pietiek, masa normāla. Ka jānokir tas laiciņš bija, kad bija tās divi nedēļas, kad vajadzēja strādāt. Un problēmu nekādu.
Bet tiem, kam lobarība vēl nav pilnībā sagādāta, būs iespēja vēl pļaut attālu. Jebšu iztrūkstošo iegādāties no citām saimniecībām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.